Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Türkmenistanda gyş pasly owuz ekmekçileriniň işini kynlaşdyrýar. Ýaladyş hanalarda göw önüm ýetişdirýän daýhanlar önümlerini sowukdan goramak ugrunda tagalla edýärler. Hususy ýaladyş hanalar üçin gaz ulanmak gadagyny edilen soň daýhanlar başga çykalyga gözlemeli bolýarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan vilayetindeki yağday barada haber veriyorlar. Bereket etraf merkezine kolay ovalardaki kocalıkların ve telekeçilerin iladış hanalarındaki esasi problemalar onları yılatmaktan ve göv önümlerini soğuktan korumaktan barat. Kış aylarının soğuğuna karamazdan iladış hanalarda tebiği gazdan ulanmak bir aydan kovrak vaxt veri gadağın ediliptir. Kolaydaki genişliklerin çeğinde onlarca iladış hana var. Onlar 500 ve 5000 ine 400 metr aralığındaki yer bölüklerinde yerleşer. Yıladış hanalarda limon, pomidor, hıyar yetiştirilir.
Etrap hakimliği şu yıl kıştan başlap, tevi gazdan yıladış hanı üçün peydalanmağı gadağın etdi. Dekavrın başında olan soğuktan katı kösündük. Odun yakıp yıladış hanamızdaki gök önümlerimizi ve limon ağacımızı aman alıp kalmak başarttı.
Dip yerli dayhanların biri gurrun verdi. Dayhanların sözlerine göre yıladış hanaları maylatma için mümkinçilikler ören çakli tebebi gaz bilen yılatmak kadagan hem amının için elektrik toğunu ulanmak hem kadagan ediliyar.
Elektrik toğu bilen işleyen yıladış kadanları hem ruhsat yok. Kömür hem Türkmenistan'da satılmayar. Sağdak hem kızıl kitaba girdildi. Onu çapmak kadagan. Eğer ele düşeysen cerimesine öyünü sattırıyarlar.
Dip öz yıladış hanalarında pomidor yetiştiriyen yerli dayhan gurrun veriyar. Türkmenistan'da hekimetler hususi yıladış hanalar babatında vaxtal çare veriyarlar. Sonki 2 yılın kış paslında hekimetler hususi yıladış hanaların gazıp çünçülüğünü köpçülüklerin kesip başladı. Hususan 2022 yılın yanvar ayında Libab vilayetinde bolan şeyli yağdayın sebebi resmi tayyadan düşündürülmendi. Ama bu yurt yolbaşçılarının kış aylarında senagat ve önümçülük cesalarını tebiği gazı bilen öpçünçülüğünü berk talep etmeğinin izyanına kabat gelip de şonda ilata gazın gitmeyenlik aydılıp deyip. Tebiği gazını ekspert eden Türkmenistan'da kış paslarında yıllar boyu yaşayış çaylarının gaz öpçünçülüğü hem kesilip duruyor. Azatlık bilen adını efirde ağzamazlık şerti bilen gürleşen Balkanlı yaşayıcılar gök önüm yetiştirip satyandıklarını ve bunun öz maşgalalarını ekleme için yeketek girdeci olyandığına ederler.
Bizim maşgalamızda büccetten aylık olyan adam yok. Güzeranımız şu yıladış kanağı bağlı. Dekavrdaki soğukta, 5 kozalıkta yıladış hanalardaki pomidorları soğurdu.
Dip bereket etrafındaki yeni bir ovanın yaşayıcısı gurrun verdi. Dayhanlar adık yetiştirmek işlerinin ağırdığını, tebiği şertlerinin tomsun ısısında susuzluğun ve kışta soğuğun önümçülük işlerini ulu tövökkölçülük aslına talyanlığını ve özlerinin devletin koldoğuna mehteşliğini belli yerler.
Devlet önümü öndüren adamları korlamağa derek dini önüne bevet oluyor. Şu günler Türkmenistan'ın ehli yerine 1 kilogram pomidor 20-25 manattan, hıyar hem sol vakadan satılıyor. Bu halkımız için katı kımmat oluyor. Halkın köp bölüğü 500 manat pensiyelen gününü veriyor. Maskala seviyede için un, yağ, et, tügü, kartoska, soğun ve beylikli zatlardan artmayan kozalıklar ne edip ter pomidor, hıyar ve meyve satın alıveysin. Adamlar için el yeter olur yani önüm köp olmalı.
Dip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Alıcılar gök önümlerin kımmatlığından yıladış hanalarda önüm yetiştiren dayhanlar olsa öz önümlerini soğuktan korumaktaki kıyınçlıklardan zeyren yerke hakimiyet resmileri problemanın bardığını boyun almaktan yüz övriyerler. Varlıkta yurtta ağlık yetmezçiliği EM 6 yıldan kovrak vakti yeri taklanıp geliyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň iň günortasyny Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen ilatly sebitleriň ýaşaýjylary üzüňölükden we amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edýärler. Ýaňy ýakyn Azatlyk Radiosynyň habarçylary öňki serhet awat etrabynyň obalaryny we çet ilatly nokatlaryny aýlanyp ýerli ilatyň durmuş şertleri bilen tanış boldylar. Mara welaýatynyň öňki serhet awat etrabı 2020-nji ýylyň noýabr aýyna prezidentiň karary bilen Tawtawadyr etrabyna biriktirildi. Ýerli ýaşaýjylar soňky aýlarda bu sebitlerde ýylgyderli çägeli harasatlaryň Turyanlığını ilatlı nokotların doğamlı tozun aslına galyan onay diyarlar. Sevitte bir neçe ilveri doğam ediyen gorokçuluk, maldarçılıkların meşgulunyan hocalıkların güderan şertlerine onaysız tesir ediyen.
Örme idanlarının önümlülüğü yıl-yıldan pete kaçar. O törtüğünün yağdayı ilgiderli yaramallaşıyar. Mallar arrıklayar.
Deyip bir mali yet Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Çöl ýerlerini maldarçylyk hojalyklaryna niýetlenilip suw quýylary gazylypdyr. Ýöne häzir kwota belli sebitlerde işe girdilen 3-4 sany suw quýusundan diňe bir sanysy işleýär.
Mal türlerini suwa ýakmak üçin 15-20 kilometr töweregi ýol aşylýan halatlar bolýar. Bar bolan suw quýularynyň kenarlaryna turdylan suw sorjy enzimler işlemeýär.
Deyip Maliye sözünün üstünü yetirdi. Ova yaşayıcıları yerli hakimiyetlerin içerki ova huzuluk önümçülüğünü böktüyen, yağdayları aradan ayırmağı yardım vermeyeniklerine diyarlar. Önkü serhedavat etrafı yurdun in gün ortu nokodu olup bu etraf kararşıdlıktan ön tutuş Sovet Sayudunun in gün ortu etrafı hasaplanyardı. Uganistan'ın Hırat vilayeti bilen serhetleşen araçağın anırsına turgundu Uğan şehirçesi yerleşer. Türkmenistan bu sebitte geçen 10 yıllıkların devamına gün ortu günü var komşusu bilen arada demir yolu ve karayol geçirgilerini Köne adı kuşku bulan öňkü serhedabat etrabynyň ýaşaýjylary soňky wagtlarda özleriniň türkmen häkimetleri tarapynyň üzgünleşdirilýändigini Sewitden demir ýollar arkaly ýa-da gara ýollar arkaly Sewit merkezine ýa-da paýtagt Aşgabada aşmakda dürlük kynçylyklara sebäpdar edilýändiklerini aýdýarlar.
Serhedabatdan uğrayan ýolagçy otlusyny polisiýa işgärleri ýolagçylaryň el goşlaryny, sumkalaryny barlaýarlar.
Deyipir sevit yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeyledi ol et, un ve beylikü kavr adık önümlerinin bir vilayetin çayginden beylikü vilayete geçirilmeni ruhut berilmeyenin aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Demir yolları kampanyasının katnav tertibine göre Aşgabat bilen serhedavat arada günlülük yolu olçu otlu katnav yolu koyulupdur. Sevit yaşayıcıları serhet yakalarının gara yolları arkalı hafta ulog bilen iri merkezlere siyahat etmeyin hem ansat değildiğine diyarlar. Serhet sevitlerinin yolu düşen avtomobil ulogları polisiyanın yolu gıda uçulu gulluğunun barlyk nokatlary bilen ýüzleşmeli bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen-Awgan serhedine ýerleşen öňkü goşgu etrabı ýakyn taryhda çylşyrmaly ykbaly başdan geçirdi. Bu sebit 1885-nji ýylda Rus güýçleri bilen Şolwatka Awganystan emirliginiň arasyna turan sowuşdan soňra Rus paşalygy tarapynyň ele geçirildi. 1901-nji ýylda goşgu bilen Merwin arasyna demir ýol gatnawy ýoly goýuldy. 1960-njy ýylda demir ýol geçirgeti Awganystanyň Turgundy şäherçesine çenli uzaldyldy. 2018 yılda Serhedabat Turgundu demir yol hizmeti kaytadan dikeldildi. 1930-njy ýylda Türkmenistan eserinin düzümüne Kuşkinski etrabı esaslandırıldı. Yönü 1937-njy ýylda bu etrap yatırıldı. 1977-njy ýylda kaytadan dikeldilen Kuşkinski 1992-njy ýylda Türkmenleştirilip Kuşki etrabına vurildi. Sonra etrabı Serhedabat adı da kıldı. 2022-njy ýylyň noýabrynda bolsa bu etrap yatırılıp Marwulatyň Tawtawadyr etrabına biriktirildi.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň täzelikde ulanmagy berilen täze telefon belgileriniň edilen tamamy ödemeýändigi, müşderileriň lapkeç bolýandygy habar berilýär. Täze telefon nomerini alan müşderiler ýene öňki köni telefon nomerlerini ulanyp başladylar diýip Azatlygyň yerli habarçy bilen gurulýan raýat aýtdy. Sinçiler Türkmenistanyň telefonyň siýasy gözegçilik guralyny öwürlenýäni. Bu urdaky monopoliýanyň ýatyrylmalygyny öňräkden beri aýdyp gelýärler. Tomatel mobil operatorynyň 70, 71 we 72-lik kod bilen başlanýan täze belgilerini işe girdiýändigi dekabryň başyna mälim boldy. Bir telefon ara gatnaşygy hyzmatlarynyň hilinden nägile bolýan ýaşaýjylar üçin ýylyň dowamynda eşitilen iň gowy habarlaryň biri hasaplanýar. 71-lik belgileriniň 6 nafar öýjükli ara gatnaşyk operatorynyň nokotlaryny 10 manatdan satylýan ýa-da berilen habarda aýdylmagyna görä, täze kod ilatyň isleglerini hem-de ýüz tutmalaryny kanagatlandyrmak üçin işe girdirildi. Yönü Türkmen metduatı ya da mobil operatörü ilatın esasan kaysi meselelerden yüz tutyanlığını anıklaştırmayar. Telefon tədəliyini eşitən müştərilərin arasında 71-lik belgili telefonun bir dəl 2-3 nömer edinmək istəyənlər kimi bolu deyib Azatlığın xəbərçi saytdı. Tədə nömer belgesini alan müştərilərin köpüsü az salımdan yenə də önkü 65, 64, 63, 62, 61 belgili sim kartalarının peydalanmağı geçtiler deyib xəbərçi şun verən xəbərini aytdı.
Täzelikde satılıp başlanan 71 belgeli sim kartalarda mobil interneti kadalı işleme yeri. İn berkisi hova mağlumatlarını hem görüp bolma yeri.
Deyip adatlık gülen tökvette solan bir yasayıca etti. Bir-birinin ayrıtenlikte gürleşilen müşteriler sol bir yağdaylardan şikayet ettiler.
Jaň edilen wagty 6 nafar siwiyazy ýetip gidýär, gürleşip duran wagtyň ara gatnaşyk kesilýär we gaýtadan habarlaşmak ören köp wagt alýar. Jaň edýän nomerin köpden meşgul bolýar. Soň gürleşeňde jaň eden adamyň şol wagt hiç kim bilen gürleşmäniňini bilip galýarsyň
diýip bir müşteri aýtdy. Täze satylan telefon kodlaryny alan adamlar 71-liň täze ýylyň öň ýanyna dören telefon satlygyny kölege salanlygyny aýdýarlar. Emma bu mesele oyuncu açık düşünülürs alıp bolmayar. Altın asırın hünermenlerinin kaviri emele gelen kıyınçılıkları tereyilin ün yanını ağralayan yük. Yani yurdun yeketek operatörünün ilatın artyan islevlerini kanagatlandırıp bilmeli gelen bağlayar.
Häzirki günler täzeýiliň öňýany Türkmenistanda ýeketäk altyn asyr operatory has kän nagruzkada işleýär.
Dip anonimlik şertinde urlaşan bir hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, bayramçylyk günlerini mobil telefonlarından peýdalanýan adam gaty köpelýär we tehnikanyň mümkinçiligi çäkli bolan soň bir wada olaryň hemmesine hyzmat edip bolmaýar.
Ýary gejeden soň ýa-da daňdanlar mobil ara gatnaşygy we internet gowy işleýär. Bu ýerde mesele gündizlerine abonentlerin has köpölüp başlamağı bilen başlanýary.
Diýip hünermen anonimlik şertinde düşünülürş berdi. Aýratynlykda gurulýan beýleki hünermen bolsa, täze belgidäki ara gatnaşygyň hiliniň ýarama bolmagyny 71-lik belgileriniň hasaba alýan we ara gatnaşyga biriktirilýän wagtynda döreýän problemalar bilen baglady. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň bayramçylykdan başga wagtlarda hem gowy däýerligini, IMEI arkaly habarlaşmagyň bolsa bilkastdan kynlaşdyrylýany meňzeýändigini aýdýanlar hem bar. Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikirçe türkmenistanlara 2004-nji ýyldan beri hyzmat edýän 6 nafar operatorynyň ilaty diýen hyzmatlarynyň hili diňe bir ýagdaýda. Telefon ara gatnaşygy puwdagyndaky monopoliýa ýatyrylyp, bu urda hakyky bäsleşlik konkurensiýa döredilen ýagdaýyna düzelip biler.
Türkmenistan'da pitipli sol sahanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde täze ýylyň ilkinji günlerinde käbir hyzmatlaryň narhy 50 göterme çenli gymmatlady. Gymmatlamany döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän suwuň we dilli kana hyzmatlarynyň narhlarynda görse bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Suw edarasynyň we jaý dolanýş müdirliginiň işgärleri 1-nji ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwun bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilenligini aýtdylar. Olar munyň Türkmenistan boýunça tasdiklenen narhdygyny bellediler. Öň ýaşaýjylar 1 kub metr üçin 50 teňge tölän bolsalar, indi 1 manat tölemeli bolarlar.
Dip yağdaylardan havarlı Türkmenavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. 2. yanvardan başlap şehirin 40'tan qovrak deli kanasında hizmatların nırhları hem takminan 30 götürüm qımmatladı. Bundan ön mektev okuçusu saçını kestirende 15 manat tölü alınan olsa hedir 20-25 manat soruluyar. Ulu adamlar saçını kestirende odol 20-25 manat tölen olsa hedir 30-35 manat tölemeli oluyar. Her bir hizmatın bahası 5-10 manat qımmatladı. Deyip Türkmenavatlı başşavır yaşayıcı anonim şertte aytdı. Yaşayıcıların ençemesi delikanı hizmatlarının bahalarına devlet tarafından gözövçülük edilmeyendiğini aydıp, gımmatlama karşı neyilelik bildiriyar. Yönü delikanı işyerleri özlerinin kreyini alayan delikanı caylarının aylık kreyinin yukarlandırlandığını aydıp, hizmatların nırhlarını gımmatlatmasalar özlerinin ziyan çekecektiklerini belliyerler.
1-nji ýanwardan başlap derlik hanalaryň jaý kredleri 2000 manada çenli gymmatlady. Şol sebäpli derlik hany işgärleri hyzmatlarynyň narhlaryny ýokarlandyrmaly boldular.
Dip Türkmenavatly Dellekany işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden şol sanda şäheriň suw edarasyndan we jaý dolandyryş müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Bu waka Türkmenistanda adat bolşaly täze ýylyň 1-nji ýanwarından zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň ýene-de 10 göterim köpeldilmegi bilen utuşdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 31-nji dekabrda türkmen halkyna eden täze ýyl gutlugynda aýdylmagyna görä, aýlyk haklary we kömek pullary halkyň hal ýagdaýyna, ýaşaýyş durmuş şertlerini hasda ýokarlandyrmak maksady bilen köpeldildi. Emma ýaşaýjylar bu çäreniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ulanmagyna hiç ýyly täsir ýetirmeýändigine, sebäbi 10 göterim goşundygynyň ýyl-ýyldan gymmatlaýan durmuş we haritler bilen bäsleşmekden ejiz gelýändigine aýdýarlar. Türkmenistanda 15 ýyl çemesi wagt bäri her ýylyň 1-nji ýanwarynda ilatyň aýlyk haklary 10 göterim ýokarlandyrylýar. Ýöne haritleriň we hyzmatlaryň bahalary 10-lorça göterim gymmatlaýar. Soňky 10 ýylda aýlyk haklary taparlaýyn esasda 100 göterim ýokarlanan hem bolsa, azyk haritleriniň şol sanda onuň baha 750-800 götürüm gymmatlady. Bu ýiti gatma garşylyk ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň döwlet dukanlarynda azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda ýylatyň güzeran eklenjini gün saýyn diýen ýaly agyrlaşdyrýar. Soňky ýyllarda ýurtda dilekçilik edýän zebil döwriýän raýatlar şol sanda çağalar we garrylar köpelýär. Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamazdan ýurtda giň gerimli özgörtmelerin amala aşırlayandığını yıl-yıldan öngü sürgerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Polşa günwatary Kiýew Russiýanyň serhet ýaka sebitlerine we Russiýanyň basyp alan Krymyna öz hüjümleri bilen jogap bereninden soň Moskwanyň Ukraina we Kiýewe garşy guran giň gerimli hem de gaýanlyk hüjümlerini jogap bermäge çagyrdy. Polşanın Daşarı İşler Ministri Radoslav Sikorski 3. yanvarda Günvatar'ın Ukrayna'daki sonku hücum tolkununa Prezident Vladimir Putin'in düşünen diline bir kanun getirilen enzamlar ile çeyre yararları yasap bilmediği için sanksiyaları berkitmek, Kiev'e Hasudok ağırlığı zar vurmak mümkünçülüğünü veren raket ulgomlarını ve komanda merkezlerini vermek ile cevap vermeliğine etti. Rusya'nın 2. yanvarda eden pilosusur ve raket hücum hücumlarına Kiev'de ve Kharkov'da ağzından 5 adam ölüp 14 adam yaralandı. Ukrayna bu hücumların bir neçeyin ön edilen hücumlar yağlı giyin erimlik hem de helakçılıklı olanlığına etti. Putin son günlerde öz yurdunun komşusu ne diyen hücumlarını güçlendirecektiğine etti ve Germanya'nın Dışişleri İşler Ministri Annalena Baerbock Moskva'yı Ukrayna'yı yok etmek niyetine unakarladı. Germanya neçeyi verir olduğu Ukrayna'nın halkının yanına son da uluk durur deyip Baerbock 2. yanvarda odal Twitter deyilip bilinen X platformasında yazdı. Köplünç yaşayış yerlerine zarur yan hücumların köpülmeği Fransa'nın BMG'daki ilçesi Nicolas de River'ın özünün Ukrayna'daki yağdaylara pessimist yani göğün çökkün karayanlığını aitmağına alıp geldi. Fransa BMG'nin Kovupsuzluk Genesinin Ayloğlu Prezidentliğini kabul edenine kurulan Metduot yığınağını ol Ukrayna'daki yağdayı ören elhenç deydi. Benim fikrimçe bir yağdayı kovulaşmayar, ervetleşiyar deyip fikir ediyarını deyip olay etti. Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusya'nın her bir öldüren adam için cevap verecektiğini etti. Ukrayna pilotsuz uçurları 3. yanvarda İrden Rusya'nın 2014. yılda bir kanun anneksiyeden Krim Yarımadası'na ve Ukrayna'nın komşu iki sevitine hücum etti. Rusya'nın Belgorod sevitinin guvernatörü Vyacheslav Gladkov'un sözlerine göre sevitteki yağday dartkınlı olmağına kalıyor. Belgorod'un demirgalığındaki Kursk sevitinin hakimi Ukrayna hücumlarının elektrik toğunun kesilmeğine sebep bulunduğuna etti. Rus hakimiyetleri 3. yanvarda olan hücumlarda ölen adamın olmadığını haber verdiler. Belgorod'un resmileri geçen dinç günü Ukrayna hücumları neticesinde 25 adamın ölenliğine ettiler. Rusya'nın son kuva hücumlarının gerimini ve yıkıcılığını nazar alıp Ukrayna öv günvatar yaranlarını, hoga vorons ulgomlarını, udog aralık raketalarını ve drone üpçünçülüğünü tiyileştirmeye çağırıyor. Zelenski koşunun gününü oradaki şehirleri koruma uğruna alıp barayan sögoçlarına karamazdan Ukrayna hücumlarının esası maksadının Rus güçlerinin Krim'de kuva atını peseltmek bolcaktuğuna etti. Palyak ministerinin günvatara yüzlenip eden çağırışı Avrupa Birliği'nin 3. yanvarda Rusya'nın devlet elçiliğindeki Gövhür kampanyasına Arlosa ve onun baş müdürüne Ukrayna urusu sebepli kımmat bakal dağışların getirilmeğini kadagan etmeğinin çağırına sanksiye girden vaktine kavat geldi. Avrupa Birliği dekabr ayında Kreml kadınlarını yeniletmek için güçlendirilen sanksiyaların çağırına Rusya'dan eksport edilen Gövhür kadagan etmek alalasına geldi. 27 yurttan avarat bileleşik dünyanın İngoli Gövhür Önürcü kampanyası olan Arlosu ve onun yerine getirici direktörü Pavel Marinçevi Avrupa bileleşikine vize kadaganlığına ve aktivlerinin dondurulmağına tedavar ediyen kara sahne uğuştu. 2022 yılda Rusya'nın Gövhür Önümçülüğünün 90 götürümü Arlos kampanyasının payına düştü ve bu cemi 4 milyar çemesi dolar oluyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlüğümüzün şu kısa anını geçirip otoruyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.